Sāksim Saeimas 2008. gada 17. janvāra plenāru sēdi. Pirms mēs sākam skatīt šodienas darba kārtībā iekļautos jautājumus, mums ir jālemj par grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz iekļaut šā gada 17. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā kā pirmo punktu Saeimas lēmuma projektu par Valde Ģīļa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmumu projektu par deputātu Viļa Ņedvīna Breša atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Viļa Ņedvīņa Breša ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātas Baibas Rīvžas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātas Baibas Rīvžas ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 17. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā trešajam lasījumam, nosakot to līdz šī gada 18. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Oskara Spurdziņa ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībām lēmumu projektu par deputātu Oskara Spurdziņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībām lēmumu projektu par deputātu Aigara Kalvīša ievēlēšanu Tautsaimniecības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Aigara Kalvīša ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis ārlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt šodienas darba kārtību. Un pirmais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Valdi Ģīļa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus mandātu ētikas un ienīstnieguma komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Labrīt, godātie kolēģi! Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi Mārika Segliņa iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu uz laiku, kamēr viņš pilda Latvijas Republikas iekšlietu ministra pienākumus. Saskaņā centrālās vēlēšana komisijas informācija, nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala kandidāta sarakstā ir Valdis Ģīlis. Komisija ir saņēmusi Valda Ģīļa iesniegumu, kurā viņš piekrīt uzņemties Saeimas deputāta pienākumus uz laiku. Komisija aicina atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un tālāk.
Paldies. Paldies. Lūdzu Valdi Ģīli dot deputāta svinīgo solījumu. Lūdzu, klusums zālē.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valdi Ģīļa 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Ņemot vairā to, ka mums ir jāpārinstalē balsošanas iekārtas, tad tiek izsludināta tehniska pauze 15 minūtes. Tiekamies plenārsēžu zālē 9.25. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, lūdzu izņemiet no balsošanas iekārtas savus balsošanas kartes un ievietojiet viņus atpakaļ, lai balsošanas iekārti jūs atkal atpazīst. Un tā sākam skatīt šodienas darba kārtības pirmo sadaļu prezidijas ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai, un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Jā, pret vēlas runāt deputāts Dzintars Zaķis.
Cienījamies priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt divu iemeslu dēļ. Likumprojekta būtība ir pagarināt termiņu privatizācijas aģentūrai iesniegt tos priekšlikumus skatīšanai, kas ir saņemti uz privatizāciju pēc noteiktā beigu datuma. Es uzskatu, ka tādos brīžos, kad aģentūra netiek galā ar saviem pienākumiem, ir jāstiprina aģentūras veiktspēja, ir jādomā par to, kā dot tur resursus, lai viņi var laicīgi izskatīt un lai var efektīvi strādāt. Šāda bezgalīga termiņu pagarināšana jau paši labi atcerieties, pie kā noveda tad, kad mēs pagarinājām mūžīgi kaut vai to pašu privatizācijas sertifikātu derīgumu termiņu. Tas ir viens iemesls, un otrs iemesls tāds, ka atverot vaļā privatizācijas jumta likumu diezgan droši, ka mēs atkal sagaidīsim no Tautas partijas kolēģiem vai no kādiem citiem kolēģiem priekšlikumus par, piemēram, krasta kāpu aizsargjoslu zemes privatizāciju vai, piemēram, par meža zemi privatizāciju vai vēl daudzām citām lietām, kur, diemžēl, bet ir iespēja izvērsties uz sabiedrībai maz izdevīgu darījumu rēķinu. Tāpēc es aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vai kāds vēlas runāt par šī likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodošanu Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 17, atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgumu par appusēju pārstāvību diplomatiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vīzi sniegšanā un biometrisko datu vākšanā nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par konvenciju par Eiropas Universitātes institūtu izveidi un konvenciju, ar ko groza konvenciju par Eiropas Universitātes institūtu izveidi, nodot ārlietu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Jā. Es atvainojos, jā, mēs atgriezīsimies pie iepriekšējā punkta, bet jautājums tāds, vai deputātiem ir iebildumi par mans minētā likumprojekta nodošanu ārlietu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, šis likumprojekts tiek nodots šīm komisijām. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lagzdiņa kungam lūdzu ieslēdziet mikrofonu, viņš vēlas runāt procedūru.
Godātie kolēģi deputāti, komisija ierosina arī šo likumprojektu iekļaut šīs dienas darba kārtībā. Tāds ir otrs priekšlikums komisijas.
Lagzdiņa kungs, lūdzu iesniegt rakstiski šo priekšlikumu, un mēs, nu es prezidijs šobrīd nav saņēmis, un par grozījumiem darba kārtībā mēs lemsim tad, kad tiks izskatīta šī darba kārtības sadaļa. Jo iesniegt jūs arī varat tikai pēc tam, kad prezidijs ir ziņojis par šī te likumprojekta nodošanu komisijām. Tā, skatām nākamo darba kārtības punktu. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nacionālās sporta bāzes statusu nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sporta likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu valsts darba inspekcijas likums, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumu konvencijā par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vidas jautājumiem nodot Agrārās, Vidas un Reģionālās politikas komisijai un Ārlietu komisijai un noteikt, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms skatām nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, mums jālemj par vēl par grozījumiem šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 Saeimas deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Valdi Ģīļa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā un saskaņā ar kārtības rūļa 86. Pantu lūgt virzīt šo likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cienījamie kolēģi, pārējām pie nākamā darba kārtības punkta par likumu otraizēju caurlūkošanu. Likums grozījumu robežsardzes likumā. Saeimas prezidijs ir saņēmis valsts prezidenta parakstītu dokumentu ar lūgumu, kur nodot otraizējai caurlūkošanai likumu grozījumi robežsardzes likumā. Un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 115. Pantu šo likumprojektu bez debatēm nododam atbildīgajai komisijai, un atbildīgā komisija bija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Un lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jurim Dalbiņam, lai noteiktu priekšlikumu iesniegšanas termiņu un likumprojekta izskatīšanu Saeimas plenārsēdē.
Cienījamie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņu lūdzu nozīmē 25. Janvāri un izskatīšana 7. Februārī plenārsēdē.
Kāds bija priekšlikuma iesniegšanas termiņš?
25. Janvāris.
25. Janvāris.
Un 7. Februāris.
Un 7. Februāris. Vai deputātiem ir iebildumi pret Dalbiņa kunga ierosinājumu? Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. Janvāris un izskatīšana Saeimas plenārsēdē 7. Februāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1727 grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Atbildīgā komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un atbalstījusi to pirmajām lasījumām.
Debatēt par šo likuma projektu ir pieteicies bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainārs Baštiks.
Augsts godātais Saeimas prezidija priekšsēdētāji, ļoti cienījamie deputāti, atļaujiet man izmantot šo izdevību un sveicināt jūs jaunajā darba cēlienā un jaunā Ivara Godmeņa valdība ir noteikusi tādu zinām prioritāti, ka ministriem vajadzēs diezgan regulāri būt Saeimā divi iemesli dēļ, lai atskaitītos par to, kas ir izdarīts un arī minēt tās problēmas, kas ir jārisina. Un otrkārt arī pamatota viena vai otra likuma projekta nepieciešamība, kāpēc tas vajadzētu izskatīt Saeimā. Nu un tā ir sanācis, kad man ir šī pirmā reize, lai pamatot, kāpēc tad ir nepieciešami šie grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un es aicinu deputātus veikt izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības likumā, lai atrisinātu divas problēmas situācijas. Un tā pirmā ir saistīta ar to, ka bērns var tikt ievietots no aprūpes iestādes kādā citā ģimenē, kā Latvijā tā ārzemēs, un ir svarīgi šos jautājumus sakārtot. Un otrs jautājums loks ir saistīts ar iestādēm, kurās bērns tiek atstāts uz īsu laiku, kā rotaļu istabās vai atpūts un pieskatīšanas istabās. Nu, tā pirmā jautājuma būtība ir tur, ka viens no ministrijas uzdevumiem bija un ir nodrošināt pēc iespējas visiem bērniem ģimenisku aprūpi. Un šodien jau jebkurš speciālists, kas ar bērniem nodarbojas, pateiks, ka bērnu attīstībai visnepieciešamākā ir vecāku un mātes klātbūtne. Un, diemžēl, joprojām Latvijā ir zināms skaits bērnu vairāk tūkstoši, kas atrodas institūcijās vai tā saucamos bērnu namos. Un esam šajā virzienā strādājuši, lai šo situāciju mainītu, un pēdējos piecos gados vismaz vairāk kā 30% ir samazinājies bērnu skaits institūcijās. Un savukārt ir pieaudzis to bērnu skaits, kas saņem ģimenes veidu aprūpu vai no aizbildnībā vai auģu ģimenēs vai arī īslaicīgā pieskatīšanā. Un mēs esam pārbaudījuši visas bērnu lietas gan bērnamos, mēs esam pārbaudījuši apmēram 95% no 530 bāriņtiesām visas bērnu lietas. Un šo pārbaužu rezultātā šo bērnu lietas ir sakārtotas, kas ir bērnamos, bet tā problēma ir, ka apmēram 1000 bērnu ir vecumā no 8 līdz 18 gadiem, kur ir brīvi adopcijai. Un, diemžēl, neviens vecāks vai pieaugušais cilvēks nevēlas šādā vecumā tos bērnus adoptēt. Un tad alternatīva, lai tomēr viņiem būtu kā ģimeniska vide, ir, ka šie bērni var ciemoties brīvdienās vai nedēļas nogalēs viesu ģimenēs. Un apmēram 700 bērnu gadā viesojās Latvijas ģimenēs no bērnamiem un apmēram kāds 100 bērni brīvlaikos viesojās ārzemēs. Un te parādās tā problēma, ka mums ir bijuši gadījumi, ka šie cilvēki, kas uzņem bērnus uz īslaicīgu aprūpi brīvdienās vai nedēļas nogalēs, nevienmēr ir ar godīgiem labiem motīviem. Un tieši tāpēc šis likuma projekta mērķis paredz, ka bērnu ievietojot viesu ģimenē, šī ģimene tiek rūpīgāk izvērtēt, pārbaudīt, lai nebūtu bažas par bērnu drošību. Un līdz ar to ir paredzēts ieviest arī tādu jēdzienu viesu ģimene, jo līdz šim bija uzticības persona vai atbalsts ģimene, un lai šeit būtu tāda vienota sistēma, tad šos cilvēkus kā ģimeni vai personu sauks par viesu ģimeni. Un arī šīs prasības ir stingrākas tiem bērniem, kuri vairāk kā 3 mēneši uzturas ārzemēs. Īpaši tāpēc, ka sakarā ar pievienošanās Šengenas līgumam, arī robežu šķēršošanā vairs nepras personas dokumentus. Tas ir tas pirmais jautājuma bloks, un savukārt otrais jautājuma bloks attiecas uz bērnu drošības prasībām, bērnu pieskatīšanas vietās, kā tas, piemēram, būtu lielveikalos, vai arī īpašās bērnu rotaļu vai attīstības istabās vai centros. Un šīs prasības ir attiecībā uz tiem, kas šo pakalpojumu nodrošina, kā arī uz vidi, kurā šie bērni uzturas. Un tātad tā atbildība par bērnu drošību un bērnu pieskatīšanu gulsts uz pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā ir aicinājums arī šos likumus grozījumus izskatīt un pieņemt, lai bērniem dzīve būtu drošāk un labāk. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Šmitam, kas piebilstams, lūdzu zvanu? Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņēmts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 11. Februārs.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, strādājam ar Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu, kura numurs ir 1720. Un tas ir papildinājumi pie pārējais noteikumiem Eiropas parlamenta deputāta darbības finansēšanas kārtības likumā, kas izriet no, tā, no tām izmaiņām, ko mēs izdarījām Saeimas kārtības rullī, samazinot Saeimas deputāta algu pieaugumu, jeb neļaujot to palielināt vairāk kā par 10% gadā. Tā kā likums ir ārkārtīgi skaidri uzrakstīts, viegli saprotams, aicinu šim projektam noteikti steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputāta darbības finansēšanas kārtības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 1. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Atbildīgā komisija aicina likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Vai es atvainojos? Debatēs vēlas runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, likuma projekts jau droši vien ir labs un vajadzīgs. Bet, kad es skatos kalendārā, es redzu, ka ir 17. Janvāris. Steidzamības kārtībā droši vien, ka mēs šo likumu pieņemsim ātri, tad paies noteiktais laiks, prezidents to izsludinās un viss notiks. Bet tad tikai jautājums, kāds regulējums būs no 1. Janvāra līdz likuma spēkā stāšanās dienai. Un tāpēc es gribētu jautāt godātajam ziņotājam un citiem deputātiem, kas strādājuši pie šī likuma projekta. Un sakiet, kolēģi, kā būtu, ja mēģinātu strādāt mazliet profesionālāk? Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Kārlis Šadurskis jau parunāja.
Tu neesi Kārlis Leiškalns.
Tagad runās Kārlis Leiškalns un pateiks, ka Šadurskungs iebilstot, es varētu teikt, ka likums nav vajadzīgs, es zināms populisms, bet likums, ja jūs rūpīgi izpētīt, Šadurskungs, ja jūs rūpīgi izpētīt, tad normas, kas ir ierakstīts šajā likumā, stājās spēkā no 8. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim. Līdz ar to jūs runājat par laika periodu, ko šis likumprojekts neskar. Tā kā Šadurs kungs, atbalstiet un ejam uz priekšu.
Lūdzu zvanu.
Es zinu.
Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ja deputātiem vai ministriem pie šī likumprojekta, kas piebilstams, komisija gaidīs ieteikums līdz 21. janvārim šajā gadā.
Deputātiem nav iebildumu.
Un prasa iekļaut Saeimas otro lasījumu Saeimas plenārsēdē 24. janvārī šajā gadā.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, strādājamo dokumentu 1886 Eiropas padomes konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. Iekšlietu ministrijas iesniegtā konvencija ir izskatīta, un es uzskatu, ka viņa ir ārkārtīgi svarīga, īpaši pēc Latvijas pievienošanās Šengenas zonai, tā novērstu visas iespējamās, jeb gandrīz visas iespējamās variācijas, kādas negodīgi cilvēki varētu pielietot attiecībā uz cilvēku tirdzniecību. Tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo dokumentu pirmā lasījumā un piešķirt viņam steidzamību.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis mums jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Godājamie kolēģi, aicinu jūs nobalsot arī par likumprojektu pirmajā lasījumā. Un noteikti, kad uzskatīšana otrajā lasījumā ir 24. janvāra sēdē.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un vēlreiz atkārtojiet, lūdzu, kad izskatām otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākošā pirmdiena. Tas ir datums 21. janvārs, izskatīšana 24. janvārs.
Deputāti neiebilst. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina pieņemt pirmajā lasījumā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 23. janvārs.
Deputāti neiebilst. Lēmuma projekts par deputāta Viļņa Edvīna Breša atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu uzvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Viļņa Edviņa Breša atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Viļņa Edvīna Breša ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Viļņa Edvīna Breša ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Baibas Rīvžas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Baibas Rīvžas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātas Baibas Rīvžas ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Baibas Rīvžas ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā trešajam lasījumam līdz 2008. Gada 18. Februārim. Tautsaimniecības komisijas vārdā kāds vēlas ziņot par šo lēmuma projektu? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā trešajam lasījumam līdz 2008. Gada 18. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Oskara Spurdziņa ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Oskara Spurdziņa ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Oskara Spurdziņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Oskara Spurdziņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Aigara Kalvīša ievēlēšanu Tautsaimniecības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aigara Kalvīša ievēlēšanu Tautsaimniecības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Aigara Kalvīša ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aigara Kalvīša ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valda Ģīļa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valda Ģīļa ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi izskatīti. Saimas prezidija vārdā informēja jūs, ka ir saņemts 6 saimas deputātu jautājums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par katastrofālu naturalizācijas tempu kritumu un pasākumiem šī tempa atjaunošanai. Šis jautājums tiek nodots tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvan reģistrācijai. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienību.
Jā. Kolēģis, Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks 10:06 Publisko un izdevumu komisijas telpā 106. Zālē. Sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks 10:15 Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Lūgums nenokavēt.
Vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šķesteram.
Augstīgi godātie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti uz sēdi 10:30.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrības lietas komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi 10:05 komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Artim Pabrikam.
Dienvidkorejas draudzības grupa tūlītā šeit.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepaņenkom.
Kolēģi, juridiskas komisijas sēde notiek šodien 10:30.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenķevam.
Labrīt, tāpēc tagad deputāti nav reģistrējušies. Aigars Štokenbergs, Vaira Paeglē, Ina Druvieta, Vents Krauklis, Jānis Lagriņš, Liepult Ozuliņš, Pauls Pūtniņš, Jānis Strādiņš, Kārlis Šadurskis, Viktors Širbadis, Artis Pabriks. Paldies!
Vārds vēl vienam paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepaņenko.
Kolēģi, šodien notiks apakškomisijas sēdē darbam ar kriminālu procesu likumu tūlīt pēc sēdes beigām.
Paldies, līdz ar to šodien saimas plenārsēdi pasludinu par slēgtu.
Esiet sveicināti, cienījamie Latvijas radio 5. Programmas klausītāji. Pēc saimas sesija pārtraukuma saimai uzsāko darbu 2008. Gada ziemas sesijā skanējumu tiešraidē no saimas nama atsākuši arī frakciju viedokļi. Šodien dzirdēsiet Mārku Činski, Valēriju Gešinu, Dzintaru Zaķi, Staņislavu Šķesteru, Juri Dobeli, Vladimiru Buzājevu un Dainu Turlo. Saim šodien izskatot 29 sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, pieņēma vairākus būtiskus lēmumus. Starp tiem izskatīšanai komisijās tika nodot ministru kabineta iesniegtie grozījumi civilprocesa likumā, kas paredz novērst nepilnības nekustamā īpašuma izsoles civilprocesālajā regulējumā, valsts darba inspekcijas likumprojekts, kas paredz noteikt inspekcijas funkcijas uzdevumus un tiesības, kā arī likumprojekts par nacionālās sporta bāzes status, kas reglamentē nacionālās sporta bāzes status. Vēl šodien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai tika nodot valsts prezidenta otrreizējie caurlūkošanai saimā atgrieztie grozījumi robežsardzes likumā. Un tagad par šodien saimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds tāds partijas frakcijas priekšsēdētājam Mārim Kučinskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien parlaments atsāk darbu. Ir notikušas arī deputātu izmaiņas pēc jaunās valdības apstiprināšanas. Šodien pirmajā sēdē piedalījās arī bijušais premjers Aigars Kalvītis un Oskars Spurdziņš, kuri uzsāk savu darbu parlamentā. Aigars Kalvītis strādā Tautsaimniecības komisijā, Oskars Spurdziņš vadīs valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju. Šodien es gribu informēt nevis par padarīto, bet par galveno, kas ir mums priekšā tuvākajos mēnešos par svarīgākajiem likumu projektiem. Kā pirmo es gribētu pieminēt, ka jau pēdējās dienās veiksmīgi atsākās darbs un iet uz priekšu budžeta komisiju, kur budžeta komisijā skatāmais likuma projekts fizisko personu īpašumu sākumu deklarēšanu komisija vada Kārlis Lēškalns, un šobrīd procesi virzās tā, lai būtu iespējām vienkārši, un tomēr šis vajadzīgais likumprojekts tiktu apstiprināts jau šajā pusgadā. Vēl no svarīgākajiem likumprojektiem daudz darba priekšā ir valsts pārvaldes pašvaldību komisijā, kurā šajā pusgadā ir jāizskata partiju finansēšanas likums, priekšvēlēšana aģitācijas likums, jo pēc pusotra gada ir jaunas vēlēšanas, un šis likums, protams, ir ārkārtīgi vajadzīgs. Sociālo darblietu komisijā, kur vada mūsu deputāte Aija Barča, priekšā stāv darbs pie pacienta tiesību likuma, valsts darba inspekcijas likuma, invaliditātes likuma. Gribu piebilst, ka šī likuma ir ārkārtīgi nozīmīga un svarīga tieši tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga sociālā palīdzība un kam šie jautājumi ir ļoti, ļoti aktuāli. Protams, ka smags darbs gaida priekšā arī juridisko komisiju, grozījumu kriminālu procesu likumā, kur šai pusgadā tiks pabeigt. Tāpat Tautsaimniecības komisijā uzņēmēja gaida, un mēs atsākuši esam darbu pie publiskās privātās partnerības likuma projekta, enerģētikas tirgus likumu, publiskā iepirkuma likumu, kā par tālāko un par svarīgo, ko Tautas partija piedalīsies šajā likumdošanas procesā, mēs informēsim vēlāk. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Kučinskim. Nākamais runās frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājs Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien, godājumie radio klausītāji. Ir sācies jauns gads. Apsveicu jūs visus ar šo notikumu. Acīm redzot, padarīt šī gadā vēl patiešām ir maz, tāpēc arī es, līdzīgi kā Kučinska kungs, vairāk runāšu par to, kas ir darāms, nevis kas ir padarīts. Vienīgais padarītais darbs, kas ir šodien un kas nav labais darbs, ir saimā iesniegts un atvērts kārtējo reizi. Tā saucamais privatizācijas jumta likums. Atvēršanas iemesls ir kārtējo reizi pagarināt termiņus privatizācijas aģentūra, acīm redzot, netiek galā ar sevi uzticētajiem pienākumiem laikā izskatīt iesniegtos privatizācijas pieteikumus, tāpēc kārtējo reizi tiek pagarināti termiņi. Mēs uzskatām, ka tas nav pieņemams. Jaunais laiks uzskata, ka, ja ierēģi netiek galā ar saviem darbiem, viņi ir vai nu jāmaina vai jāpaplašina viņu iespējas, bet nekādā gadījumā nedrīkst mainīt tādēļ likumu. Un, attiecīgi, atceramies, šī likuma atvēršana iepriekšējā gadā mums beidzās ar ļoti smagām diskusijām par zemes privatizāciju krasta kāpa aizsargjoslās vai par zemes privatizāciju Latvijas valsts mežos. Toreiz Tautas partijas priekšstāvi centās šādus grozījumus likumā ieviest, baidos, kad arī šoreiz šī diskusija atkal atsāksies. Par darāmiem darbiem tuvākajā laikā. Likumprojekta jomā Tautsaimniecības komisijā ir divi ļoti svarīgi, manuprāt, likumi. Pirmais un šķiet ilgtermiņā vissvarīgākais likums ir elektroenerģijas tirgus likums. Ar šī likuma palīdzību atsevišķi indivīdi mēģina ieviest sistēmu, kad Latvijā tiks būvēta gāzes spēkstacija, kas faktiski nozīmē to, ka tiks palielināta Latvijas atkarība no Krievijas, no Gazproma. Un jaunais laiks uzskata, ka šāda grozījuma nav jāpieņem. Jaunais laiks uzskata, ka enerģētikas attīstībai Latvijā ir jābūt bāzējoties uz Latvijas resursiem, uz šķeldu, kūdru, koksni un daudzām citām lietām, bet nekādā gadījumā nepalielinot atkarību no Krievijas. Un otrs likums, kas ir būtisks, ir konkurences likums. Šajā likumā ir likumdevējiem vēlme mazināt lielveikala iespējas izmantot savu iepirkumu varu un slēgt negodīgus līgumus. Tas ir likuma grozījumi par labu Latvijas ražotājiem, Latvijas pārtikas ražotājiem. Šādus grozījumus Tautsaimniecības komisijā mēs izstrādājam, vēlamies pieņemt, iet mums grūti, jo ir ļoti liels spiediens no lielveikala puses tādus grozījumus nepieņemt. Tālāk, svarīgākās lietas, kas būs tuvākajā laikā, es domāju, mēnešu divu, triju laikā noteikti sāksies ievērojamas aktivitātes saistībā ar parakstu vākšanu satversmes grozījumiem. Daudzi no jums droši vien ir piedalījušies un ir to 10 vai 12 tūkstoši cilvēku starpā, kas jau ir parakstījušies, lai šādi grozījumi notiktu. Tagad mums uzdevums būs savākt 150 tūkstoši parakstu, lai šādi grozījumi varētu būt sekmīgi. Noteikti, ka liels izaicinājums valdībai būs ekonomikas grūtības, kuras ir tomēr sagaidāmas, izskatās, kā izdosies no šī iziet pēc iespējas labāk sabiedrībai, nevis sev redzēsim. Un, protams, šis gads kopumā būs diezgan saudabīgs, jo jūs, acīm redzot, godājumie radio klausītāji, arvien biežāk redzēsiet pie sevis tautas kalpus, jo tuvojas nākamā gada vēlēšanas Eiropa parlamentā un tuvojas nākamā gada pašvaldību vēlēšanas. Tātad aktivitātes no politiķu puses, acīm redzot, īpaši uz šī gada beigām arvien vairosies. Paldies!
Paldies Dzindaram Zaķim no frakcijas Jaunais laiks, apvienības saskaņas centrs. Frakcijas vārdā deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, senamie radio klausītāji. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību diviem šodien atbalstītiem likuma projektiem. Pirmam kārtam šodien tika atbalstīts valsts darba inspekcijas līkums. Saskaņā ar likuma projektu tiks nodrošināts atbilstošie juridiski pamati, lai valsts darba inspekcija varētu pilnībā vai daļēji apturēt uzņēmumu darbību, ja tiek būtiski pārkāpti darba aizsardzības un darba tiesību normatīvie akti. Un tiek paplašināta valsts darba inspekcijas uzraudzības un kontroles joma, pakļaujot kontroli arī privātpersonai piederošus būvobjektus. Tādējādi novēršot situāciju, kad privātpersonai piederošus būvobjektus valsts darba inspekcija nevar kontrolēt darba aizsardzības prasību un darba tiesības regulējušo normatīvu ievērošanu. Otram kārtam šodien tika atbalstīts likuma projekts grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Un likuma projekts paredz samazināt plānotos budžeta izdevumus Eiropas parlamenta deputātu amata algām. Un budžeta līdzekļu racionālas un taupīgas izlietošanas nolūkā, protams, nepieciešams ierobežot Eiropas parlamenta deputāta amatu algu pieauguma tempu, jo 2008. Gadā, izmantojot pašreizēju regulējumu, tas būtu pārāk strauji. Likuma projekts, protams, nepieciešams, lai noteiktu kārtību, ka sākot no 2008. Gada Eiropas parlamenta deputātu amata algas tiks faktiski iesaldētas. Saskaņas centrs visnotaļ atbalsta abus divus likuma projektus. Paldies par uzmanību un sadarbību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Frakcija viedokļus turpina apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Honadēļ Saimas PCTVL frakcija beidzot ir saņemusi Latvijas tiesības sargai starpatbildē uz savu 15. Oktobra lūgumu izvirtēt 80 spēka esahas atšķirības Latvijas pilsuņu un nepilsuņu tiesībās. Saskaņā ar PCTVL savaktam datām, viena trekdaļa nepilsoņa ir dzimuša Latvijā. Pārējām vidējas uzturēšanas stāsts Latvijā hodan sastādē 40 gadās. Piemēram, ka nepilsoņa tikai reģistrētas 5000 personas, kuras vācu okupācijas laikā Latvijā ievedē naciste un to vietējā pakalpīnē. Tātad tiesības sargs arī atzāt, ka nepilsoņi Latvijas teritorijā dzīvo ilgstohē un ir uzskatami par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Tāpēc ir pamats piekrist vairas Vītis Freibirdes apgalvojumam, ka ir nekonsekventē nostādāt Latvijas nepilsoņas vienlīdzīgā situācija ar valstniečiem vai bezvalstniečiem, ieskaitot tos, kas Latvijā iebraukuha salīdzinaha nesēn. Tiesības sargs gan raksta, ka ir tiesības jebkura brīda naturalizētās un baudāt Latvijas pilsoņa tiesībās tiekam kopš 93. Gadam nepilsoņu skaits bija samazinājis no aptuveni 900 līdz apmēram 400 tūkstošiem cilvēku. Viņa daļa iedzīvotāju vidu samazinājis no 34 līdz 17%, bet nepilsoņu daļa nelatviešu vidu no 70 līdz 42%. Demhaļ tikai viena trekdaļa no kopējas nepilsoņu skaista samazina hanas ir saistīta ar Latvijas pilsoņu besiegu hana. Atlikušas no zuduha skaita piespiesti emigrēja vai arī nomirai, tā arī nekļūdami par Latvijas pilsoņām. Latvijas nepilsoņu vidējas vecums ir 50 gadā, apmēram viena trekdaļa nepilsoņu ir vecāki par 60 gadām. Latvijā dzimušu vidu, kas tika reģistrēta kā nepilsoņu, vairākumu sastādē 1983. Gada dzimuša. Latvijai potenciāli bīstami cilvēki sāka apmeklēt skolu tajā gada, kad tika pasludināta valsts neatkarība. Un 93. Gada, kad nepilsoņi tika reģistrēti gandrīz 150 tūkstoši jaunieši, kuri bija 17 gadus veci un jaunieši par 17 gadām, un tikai aptuveni viena trekdaļa no tiem vēlāk ieguva Latvijas pilsonība. Masa bezpilsonībai piemēt tendenciju atrahat pahai sevi, na nepilsoņu bērniem, kuri piedzima jau pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas, tikai ap pusē ieguva Latvijas pilsoņa. Saskaņā ar to tiesības sarg uzskatē, ka ir svarīgi nepilsoņa statusu vērtēt konkrētas tiesiskas un vēsturiskas situācijas kontekstē, domājas par tālredzīgiem risinājumiem nākotnē, lai samazinātā esaha nepilsoņu skaitā un nepļautā jauna nepilsoņu reģistrāciju Latvijā. Objektīvas es pabeigšu. Un objektīvas pārbaudas veikšana tiesības sarg pieprasē vēl 3 mēnešus, lai novērtētu katru no 80 tam starpībām starp Latviju, starp pilsenu un nepilsenu tiesībām atsevi. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Nākamajiem vārds apvienības tāzmējuma brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, sveicu jūs visus jaunajā gadā un vēlu mums visiem kopā pēc iespējas vairāk patīkam dienu. Negribētu piekrist tiem spriedelējumiem, kas uzsver to, ka deputāti biežāk dodas pie vēlētājiem, tuvojoties kārtajām vēlēšanām. Kārtīgs deputāts strādā visu ievēlēšanas laiku, un pašreizējā Latvijas sistēma dod pietiekam daudz iespēju sazināties vēlētājiem un arī ievēlētājiem, jebkurā laikā. Galvenais jautājums ir tāds, cik bieži viens otru grib redzēt un cik bieži viens otru uzklaus, piekrīt vai nepiekrīt, tā būtu vēl viena cita lieta. Tagad viens no mums svarīgākajiem jautājumiem šķiet, vismaz mūsu apvienībai tēzmēm brība LNNK, kas tālāk notiks ar Latvijas-Krievijas attiecībām. Un tās var balstīties tikai uz savstarpēju zinām vismaz cieņu un otru uzklausīšanu. Un tāpēc šī komisija, kas ir dibināta 2005. Gadā un kur izvērtē PSRS okupācijas vars radītos zaudējumus Latvijai un tās pilsoņiem, viņi ir biežāk jau uzklaus un jāredzi kaut aptuven tas laika posms, līdz kurā šī minētā komisija varētu savu uzsākto darbu pabeigt. Un tieši tāpēc mēs uzaicinājām vakar komisijas vadītāju Stankeviča kungu uz frakcijas sēdi un noklausēmies to, cik tālu komisija ar savu darbu tikusi šobrīd. Jo pamatdoma ir tāda, vai tas būs viengabalains darbs, kurā ietvers gan ekonomiskos, gan vēsturiskos, gan morāli politiskos pētījumus, un tad ar šādu darbu izies ne tikai Latvijas sabiedrībā, ne tikai Krievijas sabiedrībā, bet arī starptautiski, vai arī būs kaut kādas atsevišķas brošūriņas. It kā vienojamies par to, ka jābūt vienam nopietnam pamatīgam pētījumam, un lai neviens neiedomājas, ka tūlīt pat kāds skries uz Krievijas kas un tukšos tās zelta krājums. Pirmais ir jāpanāk, ir starptautiska atzīšana tam, ka ir bijusi šī okupācija un ir nodarījusi milzīgs zaudējums Latvijai un Latvijas Republikas pilsoņiem. Mēs šo darbu tēvzemieši turpināsim, un cik varēja noprast, arī komisijas vadība piekrita nopietnai šī darba turpināšanai un sadarbībai ar Latvijas Republikas Saeimas deputātiem. Paldies!
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas viedokli šodien paldies deputāts Dainis Turlais. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Cik šogad tiekamies pirmo reizi, tad arī es vēlos visus sirsnīgi sveikt jaunajā gadā, veiksmi un panākumus vēlēt, sadarbību mūsu valsts attīstības vārdā. Protams, ka mēs sākam darbu šo gadu ar jaunu valdību, ar zināmām organizatoriskām izmaiņām arī Saeimā, un par cik ministru prezidents ir no mūsu partijas, Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa, tad frakcija arī ir skatījusi zināmas iniciatīvas, kuras varētu veikt, lai uzlabotu Saeimas darbu, uzlabotu sadarbību starp valdību un Saeimu, katrā ziņā darītu mūsu darbu efektīvāku. Es domāju, ka tuvākajā laikā izskatīšanā nonāks tie priekšlikumi, kas skar Saeimas darba efektivitātes palielināšanu, jautājumos par izpildu varas darba efektīvu kontroli un uzraudzību. Varētu sākties regulāri ikgadēja valdības darba atskaite Saeimā un debates par valdības padarīto darbu, kas mūsu Saeimā jau vairākus gadus vispār politiskās debates faktiski nav notikušas. Tāpat arī ministru atskaite Saeimai ne tikai atrakstīšanās uz jautājumiem, bet ministru atbildes plenārsēžu laikā. Arī citi jautājumi, kas padarītu Saeimas darbu efektīvāk, jo mūsuprāt pēdējos gados valdību veidojošo partiju koalīcijas padome bieži vien ir aizstājusi Saeimas darbu vai Saeimas iespēju pieņemt patstāvīgus lēmumus. Es domāju, ka šis jautājums būs aktuāls šogad Saeimas darbā un mēs viņu būtiski uzlabosim. Tas padarītu mūsu varas hierarhiju pārskatāmāku, sadarbību efektīvāku un, protams, dotu labākus rezultātus. Vēlreiz sveicu visus un vēlu panākumus jau šogad, jaunajā 2008. gadā. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dainim Turlam. Un frakcija viedoklis noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pirmkārt, liels sveiciens jaunajā gadā, lai mums ražens gads. Šodien ļoti pozitīvi, kad Saeimā tika pirmā lasa akceptēt tādu likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā un ministra kungs ar uzstājās un teica, ka šīs, teiksim, bērnu jautājumu, teiksim, izvietošanas, adaptācijas jautājumu aprūpes iestāļu iespējas tiek paplašinātas un teiksim, radīta iespēja bērniem, vecākiem atstāt savus bērnus rotaļistabās un tiek sakārtot šie jautājumi un ievies jauns termiņš, tātad viesu ģimenes, tas ir likumiski sakārto šīs lietas, tātad tāda pozitīva ievirze par mūsu nākotni, par mūsu bērnu tālāku attīstību. Ja runā par Zaļo zemnieku savienības darbu šajā periodā, es domāju, ļoti nozīmīgs, būs mūsu process, kas saistīts tieši ar administratīvās teritoriālās reformas šo procesu. Tātad reāli tas ir likumprojekts, kas saistīts ar vietējo pašvaldību vēlēšanu likumu precizēšanu, lai nerastos tāda situācija, kad nebūtu iespēja, teiksim, šajās novados, kur izveidoti apvienoties vairākām pašvaldībām, vairākiem pagastiem šajās nomales teritorijās, teiksim, tajos pagastos nerastos šī neiespējumība piedalīties politiskajās aktivitātes, tātad vēlēšanās un arī izvirzīt savus kandidātus un tikt ievēlētiem tātad pārstāvjiem deputātiem no šīm teritorijām. Tātad šis būs ļoti nopietnis jautājums par cik deputāti šī ir šajos novados un šajās jaunajās izveidojušās pašvaldības struktūrās. Kā arī nopietnis jautājums, pašreiz ir atvērts likums par pašvaldībām, kur tiks risināts jautājums, kā mēs varētu reorganizēt rajonā pašvaldības reāli un kā būtu ar otrā līmeņa pašvaldībām. Un daždienas atpakaļ mēs tikāmies ar premjeru saistībā Zaļo zemnieku savienības pārstāvji, un runājam tieši jautājumā šo administratīvo reformu jautājumā savīšanā kopā ar reģionālo attīstību, un es domāju, ka ļoti nozīmīgs jautājums ir, kā mēs tālāk strādāsim pie reģiona attīstības, pie reģionu šīs politikas, un diemžēl tādas vienošanās un izpratnes par šiem jautājumiem mums kopējas nav, bet mēs pie šiem jautājumiem nāksim kopā un risināsim, un es domāju, ka būtu jādomā par reģionālām pašvaldībām, ja vispār kopīgi par reģionu šo attīstību, jo šie indeksi attīstības un IKP uz tūkstošu iedzīvotājiem faktiski ar katru gadu samazinās tajos reģionos, kur šī ekonomiskā aktivitāte ir ļoti zema. Un gribētu iepriecināt lauksaimniekus, ka ministru kabinets nākošu nedēļu izskatīsim tātad un pieņems ministru noteikumu saistībā par lauksaimnieku subsīdiju nolikumu un reāli tātad zemnieki jau varēs plānot savu darbu, kā cik lielu atbalstu viņi varētu saņemt no valsts. Tad liels paldies jums, lai izdodas. Vislabu.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Staņislavam Šķesteram. Līdz ar to frakcija viedokļa tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles ir izskanējuši. Pārraidi vadīja preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu!